أبي ورقصنا دمانتي ما دقي استي الميل كسوة شوك تام بكرة صور دوادا إذا عد عاوية الدوني دي اللان تاب صوماريجي في ويوي دكي مريسا واشنطن وفي دماء ثلاث ساعات تاريخ مناي تهي كوب يلا باتنكا بشا فيبروري سنتك الله بكون إيو صدح يلا باتن وحندك دقي سنسان موشدا قاقابان اللي حيطة منك إيه سقالية تومنك متربانية ولي بقودة هم بدوني دون دقال السعطان بقيق في ويا سومالي دات كاما هاتن دقي استياء ساعد أفريكا دماري وحاية المامي ساعة تدبدي في دماء إذا عدنا وحال كنيدة كلا السعطين دونا فانيقا وحابد حكين محمود شروع قدوبة دقي استيالاتكم غلي دونتان إذا عدى عاوية الدوني دانا وحكم إذا فافاهن تاوير رأيال شباب كوقا دايد اسمكويا لدك بدا عبد عزيز إما قال إذا مغدشو
أنه هدان اللهي إرقادة إسحيل قانتي وأنه إذين فردنا وأنه إذي السوقين وحانه ديار اللهي إلا أنه كقوم قادنا أرنكا لما يستركيس قوب كستا إيام ميل كستا وأنه إسكو أفكارانو
وقال لي استرال هذا عدكاسنا وحاو كميدي هيا واربحينا عن دي هاي نو كوساب سنة باقا كصوب حي إرقان نقاميه ديسكو حل سارتي جوشين تاولاد مقالة الله سعانو دا سيدو كلاو حد دي سدن تانا وريس كوساب سنة شني عفرتن قورة دا هاي الدل قحنتيقا اي الدل كاجبوتي
هاي دي دا او نقصيقا وحال عصاصي كوي اللباتكيقي بشي بابرواي كون يسجل بقول يسدد دواتكي سدد بلاد المركان جوبني مذا قادنا بهيد وحلا أساسا بهيد إن ماريسو تقال كي كدعي أوجادينيا سومالي توب يسكو قفصتي
قد بداسي ولي بكو كلا سومالي ذي عالم كوا كوساب سنة يدق استيالكو مغلي تونتاني تاني دعدة كوجودة شرنو أصي شمبر كورا كسر دواده واركي الدنيا إذا من أمنية دولة الصومالية يا دجال كل شراء هم الأشياء دكتور سنة الشباب قاصوير الكوكا ذي يقول كي على دقمة عبد عزيز قبتشو يا له قصوغن مقالة مقدشة يا إذا عدى في ويا وش يجين قرحة وكدعى فاف كجوري قاسي كديمنا دبلي هو بيسنا وير الكوكا لنجوري دبلي داسي يا الله مهام نجوايا ميسيهني نجار يعني الله يفرقف قرحنا كدعى فاف كجوري قاسي صدق كلا سراكيش أم نجوايا ميسيهين إنه هاقف إذا صومي دامي وعن الأركي إذا مضعو كحيران قريقا سيئيو لبرصاص دعيسا لباي لوريد وكسوغان بقالة مغدشو وقور هوري إذا عدى فيو يوشيغي إني قريقا سي لويرالي أي چوغان إذا مكاتر سنكو وديغان كوكسو داو عمي دقال دي كدعي قبالة دحيا سوماليا قار كم إذا آهددك كسوغنا قريقا سي أي إذا مدد دولدو أي سوبت باديين وركال شباب يا شيكتي مسؤولية دوير الكنا لغو قادي قرقا سيكويا لدك مدى عبد عسيس مقالة مغدشو وعني الشباب الشيكتين اني تومنان معويس لي كدلين ويرك شيك شدا سي وان سي ولي سي مدح بنان لو حقيقين دولة الصومالية يعني ولي يدو ولي دين عيدا سر رسمية وغحد لين ويرك الكن إذا مدى دولة الصومالية يولي بويرر يولي بطاقي يغو طاقي ركي يعني لها ذي قوة ديغان كايا أولو الميلتري وكدنا الشباب كوضا قوب الله كميدا صوماليا هول قل الله داسي عدو البلانان أي دولة دو كغا قبستي تيرضا ديماشادا يا كوردي اسلامر كان قادي وغيرانا سيديد غفا دو القرير كي شالك دعايا حدك تركي يا سوريا قاسو يمي لبطا دبادا كدب دو القرير كي عوغنا أو أي كردنتين كدواد شن يافرتن كنا غف dulgariir kan shalay dhacay ayaa ah mid cabirkiisu ah 6.4 magnitude isla markaana xuduntiisu ay ahayd magaalada Devni ee gobolka dalkaasi Turkiga ku yaalay hatay agaasi oo sidoo kale uu si daran u waxyeeleey dulgariirkii dhacay bishan 6-deedii dulgariir kan cusub ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr wadan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo waliba dalka Masar iyagoo xigay isla markaana cabirkiisu ahaa 5.8 magnitude. Ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay cambaareen la xidhiidha inay martigelinayaan carbisa military oo Ruushka kaasi oo ku soo beegmaya sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyadoo dadka dhaliilaya arrintan inay sheegayaan inay buunbuurin iyo waliba guulo tahay Ruushka ولو ليس ويدين أيوة حاي كفاية إسامة كدفع شينها ودين عصد حاد كتر عربس كان ملتري ودعيا تضبعات كان يدو قارة كميد آهدت كارن مهم فلان غيانا اي فيو ايو شاگان ان ارن تشينها دولو توسك ملتري وكدعيا حيبتا بري ادل كاسي كونفر أفريكا ويهي ان ير او كتصاب سانا اي زويدار سيقنبتا اي اوود ملتري يوليبا قيب وين او كو ادان موضوع يدا سياسة داد يوليبا كو دبلوماسي داد مهم كا دولتوس كان ايا سيدا او كلا دعيا حلي ايا سياد كانيسو حيسا داود حيسا دلال كامريكن كيا شينوه يدعو مريكن كو توغشو كو سوري داي والاح لغو اي داي شينوه ان واحكو بساسي سيدا او كلا نحو غيا هرنما هاد دي بادا مريكن كا انتوني بلينكن وشينها او قد ديجي ان اي كفا كران ان اي روشكا كو سيان هو با دقال كا وكوضا ودالكا يوكرين لغيستي الله واركي دوني درا وانغين تاسيو ديار قروبا غيبها كلا ايدا عدا هاو يدوني ده fiidiyo wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantii dhageystayaal mar kale meel kasto aad joogtaanba sidii warkabaad ku maqleysaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdi Axiis goob joogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda VOA u sheegay in qaraa uu ka dhacay afafka gurigaasi kadibna dabley hubaysan ay weerar ku galeen guriga dableyda ayaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof iyadoo qaraxana ka dhacay afafka gurigaasina sidoo kale saraakiisha amniga ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiidaamiyay waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo waliba rasaasa dhacaysa hadaba dhageystayaal laba ila wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa goor hore u sheegay idaacadda VOA inay gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobolada dhexe Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada amaanka ay soo badbaadiyeen ururka Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday guriga ku yaala degmada Cabdi Axiis ee magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale Shabaab ay sheegteen inay 19 macawis leh ku dileen weerarka walow sheegashadaasi aan si madax bannaan weli loo xaqiijin dawladda Soomaaliya ayaa iyadu weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole military oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobolka kamid ah Soomaaliya hawlgalladaasi oo dhul barnaal ballaaran ay dawladda ku qabsatay hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxaha hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa wali ka soconaya guri ku yaala degmada Cabdi Axiis gaar ahaan dhabarka dambe ee garoonka Stadio Konis gurigan weerarka lagu qaaday ayaa waxa deganaa ciidamo macawis leh oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan oo halkaasii lagu dabiibayay labadii duhurnimo ee maanta ayaa waxa guriga ay ku jiraan dhaawacyada weerar ku bilaawday qaraxyo ku soo qaaday rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana qaraxyada kadib ay gudaha u galeen dhismaha gurigaasi oo ilaa iyo iminka ay ka dhex dagaalamayaan ciidamada dawladda ayaa wada dadaalo la xiriira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan oo qaatay ku dhawaad 5 saacadood goob joogayaal ku sugan agagaarka guriga la weeraray ayaa VOA u sheegay in wali gudaha guriga ay ka socoto israsaaseed mararka qaarna la maqlayo dhawaaqa bambooyinka waxaana jirta inaan xog badan laga haynin waxa ka dhex socda gudaha gurigaasi oo ay ku wareegsan yihiin ciidamada amniga lama oga qasaaraha ilaa iyo iminka ka dhashay weerarkan waxaa salafilaya in wax waliba ay soo ifbaxaan marka ciidamada ammaanku ay soo gabagabeeyaan howlgalkan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
adiyada ay dhageystayaal maatsan yahay Xasan Kaafi Qoyste mas'uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeyn cusub la beegsaday Al-Shabaab isla markaana lagu leeyahay goob ay ku sugnayeen u dhow magaalada Jalalaqsi hadaba dhageystayaal Gordoweed ayaa waxa qadka telefoonka igu waramay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo walaal dib u dhiska ee degmada Jalalaqsi Cabdi Salaam Xasan Abuukar
halkay wax ka dhahay taliska cadaw iyo dhageysinta iyo cadaw intuu dhahay laba taliska ka dhacay
waan gartay marka ayaa la beegsaday maxaan ku raadaa duqeynta la beegsaday
xaaladda Al-Shabaab ayaa la beegsaday labadii iflaaska jaxasi
waan gartay in sababta loo beegsaday iyo maxaan ku jiraahdaa siday duqeyntu u dhacday hadaad faahfaahin naga siiso.
Wallahi duqeynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna wax waafakadeen, wixii fakadeen raacdaan ku qabanay, qorihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnayna wakti aan warinay, labadii telefoon soo marnay, malmaraado iyo jinni iyo baadan ku koonbaynayna dabaasa soo gaarnay.
waan gartay marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen, aad bursateen. Taa macnaheedu waxa weeyaan ciidankaa meesha ku sugan duqeyntii kadib oo gaaray, se waxaad ka daadsateen muxuu yahay
duqeyntii kadib?
Waan gartay marka waxaad tilmaantay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen, waxaad ka qabsateen muxuu yahay? Haye, maxaa ka mid ah
wasiga ku gama war weyno bee kaan horeyyale sabenno waxa alla waxay wateen waxay la fakadeen maalo wixii kale fulkaa ka dhigiya.
Waan gartay marka hadda idinku xageed ku suganteen haatadan aadaad u ila hadlaysa xageed ku suganta inaad socotaan muuqataa xageed joogtaan?
Hadda kuwa hadla waxaa ku suganahay dhaweyshita. Dhaweyshita?
Waan gartay. Oo halkee ku taalla
dhaweyshita? Waxay ku taallaa galbeedkee ku taalla laamiga ku xira badweyne ilaa jeer.
Waan gartay. Waan gartay in duqeynta kadib waxaad saa tilmaantay haddaad ku sugan tahay deegaankaad carrabaabtay. Marka laga yimaado duqeynta, ma iska horimaad baa dhacay oo aad iskaga hortimaadeen labadiina dhinac, mise duqeynta kadib si nabad aad ku gaadhay?
Isahorimaad waa dhacay, waa isaga hol lamid oo qorya ku furanay oo wax ku dilay oo xaafida cagta ku marinay. Waa dhacay.
Waan gartay. Khasaaro waa intee labada dhinac, haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaare lagana soo gaaray hadaba niman cabsadaada saalan cumbi ahay oo cabdakida idiina waa la dagaalanay. Kuseen amar goobta waa ugu jiray, qolihii waaste waa ka qaadanay, ayagana waa baqday waa fakadeen.
Waan gartay. Duqeynta cidda fulisay waa ayo
duqeynta waa oo kale dowladda federaalka iyo waxaan ku ihaa anigu intaa ogaalkay jeysay wax kaleeto aan ka sheegi karo male inuu kulle ciidamada certa aan wixii naga waalgii jiray oo ciidamada certa dowladda ka taageero soomaali hadda diyaarad wax duqaysa maba leh alaas baan soo gahaa.
Waan gartay. Gudoomiye, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday, se imise jeer bay dhacday?
Xalay laba jeer bay dhacday.
Haye,
ay ka dhacday deegaan shacalilow.
Maxal deegaan oo keliya ka dhacday, mise deegaano kala duwan?
Adiga waa ka dhacday buqda iyo aadaasna waa ka dhacday dhowr meelay ka dhacday oo gobolka siideen oo la kaaa waxsuma galbeedka ah.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, bal deegaankan la beegsaday haddaad faahfaahin naga siiso, waa meel nooceeya al-shabaab meel ay muddo ku sugnaayeenba, waa meel ay hadduun isku uruursanayeenba, bal taa faahfaahin naga sii.
Waa talis ay deganaayeen, ay ku ilmo dhaleen, ay xaankuuda kaala adayaa hiwaligeen ba deganaayeen intay gobolka shababaxay.
Marka muddo intee leg bay deganaayeen? Ma dhawaan baa lasoo degay, mise wax in muddo haysteen ba?
Maya maya, waa ilaa muddo maalinta shababaxay hadda inta ka dhacays
waa
deganaayeen.
Oo muddo intee leg kadib ba hadda aad gacanta ku haysaan?
Wallaahi hadda gacan ku haysteena gacantaan ku hayna, haddana gadaal u noqomayno annaga ilaa siidow iyo lil caashow oo kusii dhaqaaqayna laamiga kumayna dhinaca galbeedka baray oo kuma noqonayo dadkan qoraxsanaan ku baxayna.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weledowdhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaan Xasan Abuukar, oo khadka telefoonka igu warramayey. Iska horumaad weysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhexeeya ciidamada Soomaalilan iyo weliba kuwa deegaanka. Warkan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weliba waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada ACC ee Khatuma iyo kuwa Soomaalilan. Dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca. afhayeenka gudida deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Aqil Cabdirsaaq Maxamed Xasan Falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliland
maamulkii Soomaaliland ciidamadiisi oo maleysiyadiisi oo soo diray saaka shanti iyo barkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho ka soo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheen inay magaalada soo galaan waana ku guul darreysteen meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyay saasaan idinku bishaareynaynaa ummada reer SSC iyo Soomaali taasi waa mid tan kale oo saaka taalo aan rabnaa inaan warkeeda ummada ka dhirgino markhaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baan samaynayaa iyo isagoo oo ku banaysanaya haddana inuu aroortii weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidii u dhacday
Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena waxaa isku horimaadka ka dhacay Laascaanood saaka ka hadashay xukuumadda Soomaaliland waa sida warkan Hargeysa uu nolol soo diray ku sheegay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysay xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaas oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaaro colaadda Laascaanood sida lagu sheegay warmurtiyadkaasi haddaba si ay isu hortaagaan waa sida lagu sheegay qoraalkana hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxaha hubaysan weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yidhi fariisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen waa iska difaaceen weeraradaasi lagu soo qaaday warmurtiyadkan oo sii socda waxaa lagu yidhi in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumadda ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha warmurtiyadka ugu dambeeyay waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabad ee ku sugan gobolka Sool waxaana murtiyadkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Carshe Khadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
haddaba erga dhaqameed sheegtay in ay isxilqaameen oo ka koobana madax dhaqameedka Soomaaliland oo haatana ku sugan magaalada Oog ee gobolka Sool ayaa soo saaray qodob ay ka mid yihiin in si aan shuruud lahayn xabadda loo joojiyo iyagoo geesta kalena baaq u diray isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Laascaanood warka waxaa Hargeysa mar kale ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
ergadan oo ka kooban in ka badan 20 xubnood oo madax dhaqameed kala duwan isugu jira ee gobolka Sool ayaa shirkooda jaraa'id waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay soo saareen qodobada baaqa madax dhaqameedkan ee magaalada Oog ay ka soo saareen waxa halkaasii warbaahinta uga akhriyay Sultan Cawil Faatax Shire
maanta way saaray khutay 22kii bishii 2aad 2023 waxaan halka ka akhriyaynaa baaqa ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin annagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin ugaasiyo iyo boqorro oo iskood isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo barakac ku yimi dadka iyagii deganaa magaalada Laascaanood waxaa noo muuqatay inay waajib diiniya tahay muumid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen. Sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinac walba lana qaado tallaabooyinka lagu hirgelinayo in xabaddaasi joogsato lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka giisu xaaraan yahay maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba waxaanu kale ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhul bahante oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo ah madaxa ugu sarreeya ee gudoonka iyo culimada iyo guurtida iyo ningarboodka aqoonyahanka dhalinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay waanu idiin fadhinaa waanan idisugayna. Waxaanu la diyaar u nahay inaanu ka gumgaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno. Waxaanu idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh, lagana aqbashaan ergada walaalnimo. Waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno, kana wada qayb qaadanno daminta colaadda innagoo hareeraha ka taagan, iskana ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda. Waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto, intay inaga dhaawacantayna uu boogadhayo, inteenna ama dadkeenna guryahoodii ka barakacaya uu si nabada ugu soo celiyo.
Baaqana ergada isxilqaantay ee madax dhaqameedka Somaliland ee ku sugan magaalada Oyga gobolka Sool ay maanta soo saareen ayaa ka dambeysay iyadoo maanta gelinkii horena uu dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana Jabuuti. Hay'adda qaxootiga dalka Jabuuti ee Onaris loo yaqaano ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuradii 54-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Dharaar oo warramay wariyaha iyaga dalkaasi Jabuuti Sagal Saciid ayaa sheegay in ay ku hayaan ku dhawaad 40,000 oo qaxooti. Waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sidii hay'addaasi loo aasaasay.
Hay'addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 2020-kii bishii February 1980-kii 8 bilood oo markan gobolnimada qaadanay baheed, waxaa loo aasaasay baheed inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya. Soomaaliya Ethiopia isku qabsatay, dadkii ka soo barakacay hay'addan bay dawladdu u aasaastay si u maarin lahayd. Marka hay'addeedu waxay u taagantahay habeen iyo dhararba sidii dadka barakacayaasha ay wax ugu qaban lahayd.
Marka ilaa maanta waxay imiday qaxootiga kala duwan tiro intee le'eg oo qaxootiga oo Soomaali loo, Yemen loo, Ethiopia le, ba Jabuuti hadda ku sugan inta ugu badan la ogyahay?
Mar dhaweyd waxayna tiro koob baan waxayna ahayd oo inaan ogaano doonayna ahayd dadka si rasmiya u jooga waddankeena oo xerooyinka ku jira iyo magaalada madaxda jooga, waxay 70,000 yihiin gurida uma soo bandhigin tirakoobkii intay mandhamaan. Waxaa ahaa dadkii cabsaanka ahaa. Marka hadduu Alla ka dhigo dhawaan baan soo bandhigi doonaa inta ay ka kooban yihiin dadkan laajiinta ee waddankayga jooga. Waa 70,000.
Madaxweynaha iyo idinku iskaashaysa waxaa soo saaray digreto oo madaxweynuhu lagu cadeeyay qofka qaxootiga Jabuuti jooga inuu la mid yahay xaquuq wixii qofka muwaadinka waddanka u dhashay uu leeyahay. Taas ma dhaqan gashay tahay iga war?
Ilaahay karaan noqda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeni masaakiintu aad bay ugu ducaysay. Wax fiican buu qabtay, adduyaduna way ogtahay, dadka hay'adaha la joogana way wala ogyihiin. Wuxuu gaarsiiyey martabada dadka reer Jabuuti oo kale. Saa ogtiin madaxweyneheenu intuu madaxweyne noqon wuxuu ka mas-uulahaa wakaaladda qaxootiga bixisa isagoo shaqadiisii kala wata iyo ka mas-uulahaa. Marka uu garanayaa dhibaatada haysata dadka qaxootiga, markuu madaxweyne noqdayna maanta waa kaad wax fiican u qabtay. Kood bankeer bay furan karayaan, bermii bay baabuur bay iska wadan karayaan. Maanta way shaqad kasta oo jirtaba way ka qaybgali karayaan. Marka maanta alxamdulillah bayna way duceeyaan. Maanta iyaku cidla isdhiga mooyaane, maanta wax kaste waa loo qabtay, wax ka maqan ma jirto.
Marka saameyn may ku yeelatay hadda dagaaladii kuleen ka socda oo kale karoonihii kare, waxyaabihii ay heli jireen daruuriyaadkii inuu dib uga dhaco?
Wallahi waan dadalnataa bir kasta raashinkeygii yaa la qaataa. Brito laba haddaad tagtid ba holol birtidan kula hadlaya, holol raashinkii waa laga bixiyaa. Alxamdulilah waan dadaalnaa, dee dadkana waan la dadaalnaa siday uga bixi lahaayeen raashinkan ay qaadanayaan. Tababar baan fulinaa. Maanta waxaa loo wixiyay inuu shaqaysniko dadkana waa dad dhibaato ku soo dhacday iyagu baday waxay ku noolaan nolol fiican nolosha aad inay si wata ma ku jecelahay inay suwaan gram kama haddana alxamdulillaah maanta raashinki bil kastaba waa laga bixiyaa in xirooyinka qaxootiga oo way qaataan alxamdulillaah
العيال كحبرشوا كل أقوم يمسن كورن قاب كحبرشوا قابنا عيال ولا شقيسي
ما شاء الله ما شاء الله ما طو مجمع ده دكتور با ما طو جامعة ده يي كلام با وفعي صدق حدوها جامعة ده دكتور كورن لجامعة دكتور ده وحكم قرن مجلس بخلاص أو وليبا بلاش لو قلت كورن جامعة ده بدك ريجو تيل عقب بعيان يكو بلاش بكل دكتور أو أنا كفالة خدنا أو سينا وحي كوب حيون
waxaan qorshe tii dhalinyaro badan waxa jirta aan waxna baran in laga yaabo chance inay weynadeen oo xiligi iskoolka weynadeen oo kuntiisada soo kale kuwaas kale wax farsamo gacan ha bartaan
way jira farsamooyin gacaneed oo badan baa oo waxayna imikadan ba toddobaadkan soo socda barnaamij kale farsamo gacameeda iyo blow al suuqo blow iduna haday tahay samar marka loo dhigo sida koranka loo waxeeyo sida mekaaniga baabuurada loo furo waxaanu ka qayb gelinaa kuwii nasiib u yeelan waayay farsamada gacanta ayaa ugu tala galay oo al suuqo dhawaan bal ka bilaabi doona balna way tababarteen barmiidi way wataan baabuuran ka yar tababar qaateen barmiidi baabuurada lagu wadeeyay iyo barcode qaateen sharciga lisans ba leena sharciga lisanska lagu wadeeyay baabuurada iyo barcode qaateen ay ku shaqeeyaan magaalada dhexdeeda tukaan weyn oo baarta indhaaga
waagaag dhigaystayaal kaasna waxa uu gudoomiyaha hay'adda qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar oo uu warramayay wariyaha dalkaasi Djibouti nooga soo waranta Sagal Siid Farax madaxweyne Ameerikanka Joe Biden ayaa gaaray magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland galinkii dambe isniintii kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky kaasoo doonaya in ay galbeedku ay siiyaan hub uu kaga hortago duulaanka Ruushka ee dalkiisa Biden ayaa sheegay in Ameerikanka ay ka go'antay xoojinta garab istaagga dalalka NATO hadaba wariyaha Ridwaan Haaji ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo si dhow ula socda duulaanka Ruushka ee Ukraine isla markaana ku sugan dalka Jarmalka waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa waxa uu salka ku hayo booqashada ama ay ku hayso booqashada Biden ee dalka Poland
aad baad u mahadsantahay walaal Ridwaan booqashadan ka hor intaanu madaxweyne Biden ku iman booqasho dalka Poland hore wuxuu booqasho aan la shaacin ama qarsoodiya uu ku tagay waddanka Ukraine waana markii ugu horeysay ee uu booqday magaalada Kiev tan iyo markii uu Ruushku bilaabay duulaanka uu Ukraine ku qaaday oo ku dhawaad hal sano laga joogo waxay arintaas xambaarsan tahay ama aan oran karnaa waxa ay iba fur u tahay sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo NATO dimuqraadiyadda iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalka Ukraine oo ay si buuxda u taageerayaan hadday bini'aadamnimo tahay iyo haddii ay militariba tahay Biden wuxuu ku dhawaaqay markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in nus million dollar oo ah gargaar cusub uu ugu deeqay Ukraine gargaarkaasi caawinaada ah waxaa lagu caawinayaa qalab military iyo sidoo kale rasaasta ama madaficida sidoo kale arrimaha bini'aadamnimada ayuu sidoo kale door weyn ka ciyaaraya hadii la haydo
waayahay maxamuud waxa uu kula kulmay Warsaw madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda maxaa ugu weyn ayay kula tahay oo wada hadalkooda uu ku saabsan yahay maadaama Poland la dhigi karo waa dal xuduud dheer la leh Ukraine isla markaana ka tirsan NATO iyadoo weliba qaxooti fara badan oo reer Ukraine ay ku nool yihiin
waa run walaal sida aad sheegtayba Poland waxay xuduud la leedahay welibana xuduud aad u dheer dhinaca waxay kala leedahay Ukraine dhinacan kalena wadamada NATO ku bahoobay ayay kala leedahay sidoo kale waa xarun muhiima oo ciidamada NATO ayaa degan iyo ciidamada sidoo kale Mareykanka degan sidoo kale waxay ahayd marin aad u weyn oo runtii loo mariyo ka iyo magaraas ay waxyaabaha lagu caawinayo dalka Ukraine sidoo kale waxa ay iba fur u ahayd qaxitaankii qaxootiga oo ahayd waddo ama wadiiqo ay kaga soo gudbaan oo ay soo gudbaan qaarada Yurub iyo NATO. Madaxweyne Biden iyo madaxweynaha Poland Duda waxay ka wada hadleen sidii taageero wada jira ay uga qayb qaadan lahaayeen oo ay uga geysan lahaayeen iyo sidii sidoo kale loo dardar gelin lahaa oo ay ka ciyaari lahaayeen door muuqda gaarsiinta gargaarka military iyo gargaarka bini'aadamnimo ee dalka Ukraine. Sidoo kalena waxay sheegeen in cunaqabateyn cusub lagu soo rogi doono Moscow dabayaaqada toddobaadada soo socda. Koka arrimahaasi oo ah arrimaha muhiim u ah labada wadanna ay yihiinba laba wadan oo door muuqda ka ciyaarayay taageerada iyo gacansiinta dalka Ukraine ayay ka wada hadlayeen arrintaasna waa ahayd sal.
ugu dambeyn, Maxamuud, sidee ayuu Ruushku u arki karaa booqashada madaxweyne Biden ee uu ku tegay Ukraine iyo Poland iyo sidoo kale kulanka uu la qaadan doono hogaamiyaasha loo yaqaano B9 ama Bucharest 9 ee xulfada NATO ee dhinaca bariga?
Xaqiiq waxay abuureysaa tali oo ay Ruushka ku abuureysaa falcelin qadaad oo ay ka bixinayaan madaxda Ruushku qaabka qarsoodiga ah ee uu madaxweyne Biden uu ku tegay dalka Ukraine iyo sidoo kale Poland. Booqashadan waxaa si weyn loogu ammaanay guusha ay gaadheen dadka reer Ukraine iyo ciidamadeedu, laakiin Ruushku waxay u arkaan arrintaas inay tahay niyad kicin aan waqtigeedii la joogin oo waxay bixinaysaa tilmaan muujinaysa sidii Maraykanku uga go'an tahay muddada dheer ee uu dagaalku socday iyo inay sii wadaan dagaal kale oo ay Ruushka la galaan. Sidoo kale waa arrimihii ay horeba uga cadhoodeen ee ahaa inaan Ukraine aanay ka mid noqon NATO iyo sidoo kale aanay taageerin Maraykanku. Taasna waxay u arkaan in weli Maraykanku uu sii taageerayo arrimaha dagaal ee Ukraine, waxayna sidoo kale muujinaysaa in halka ay kasoo bixi karto ama ceebaha uu qabo madaxweyne Putin ee uu ku go'aansaday inuu duulaan ku qaado dalka Ukraine.
Wagaagi dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo ku sugan amaba ku nool dalka Jarmalka uu warramayey wariyahayaga Ridwaan Xaaji. Haddaba dhinaca kalena, dhegeystayaal, golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa toddobaadkan u codayn doona qaraar diiradda lagu saarayo sida degdega ah ee loo heli karo nabad waarta oo ka dhalata dalka Ukraine. Warbixin ay wariyaha v o a xarunta qaramada midoobay New York Margaret Bashiir ay qortay amaba ay diyaarisay waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qabyo qoraalka xeerkan oo ay diyaarisay dowladda Ukraine iyadoo la tashatay xulafada kalena hadashay dalalka danaya ayaa waxaa cod loo qaadi doonaa dhammaadka kalfadhiga gaarka ah ee golaha oo bilaaban doona galabnimada Arbacada ee berri, kaas oo socon doona ilaa iyo Khamiista. Qaraarkan ayaa culayska saaraya sida degdega ah ee loogu baahan yahay in la helo nabad dhammaystiran, cadaalad ah oo waarta oo waafaqsan mabaadi'da iyo axdiga qaramada midoobay. wuxuuna xeerkani ku baaqayaa uguna baaqaya xubnaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah inay taageeraan dadaalkaas. qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in la joojiyo dagaalka iyo in ciidamada Ruushka laga saaro dhulka Ukraine oo ku dhex jira xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan gobollada uu Ruushku ku andacoonayo inuu la wareegay. Diblomaasi reer Yurub ah oo aqoon u leh arrinta gorgortanka ayaa sheegay in doorashada erayada joojinta colaadaha halkii ay ahayd xabad joojin ay ahayd mid ulaka ah. joojinta colaada waxaa loola jeedaa habayn joogto ah oo ka baxsan in la aamusiyo oo keliya hubka, taas oo diblomaasigu sheegay in ay asaas u noqon karto xal diblomaasiyadeed oo waara. In ka badan 60 dal ayaa saxeexay inay gacan ka geystaan qaraarkan, kaas oo aan ahayn mid si sharci ah loo fulinayo balse xambaarsan miisaanka iyo culayska cadaadiska beesha caalamka. Ukraine iyo xulafadeeda ayaa rajaynaya inay helaan aqlabiyad aad u ballaaran oo ah 193 dal ee xubinta ka ah qaramada midoobay. waxaase xusid mudan in keliya 119 dal oo xubin ka ah qaramada midoobay ay xaq u yeelan doonaan inay codayaan, maadaama Lubnaan iyo Venezuela ay ku jiraan deymo qoto dheer oo ku saabsan xuquuqdooda ay ku leeyihiin ururka, waxayna si ku meel gaara u lumiyeen xuquuqdoodii codbixinta. safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Fazili Nebenyazia ayaa ku baaqay shir ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si ay uga wada hadlaan cashiradii laga bartay heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadda u dhaxaysa dalalka dariska ah 8 sano ka hor, laakiin sida muuqata lagu fashilmay. waxa uu danjiraha ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xukunka ku yimid ballanqaadyo nabadeed iyo wada hadal laakiin taa beddelkeeda uu colaad horseeday. Qaraarka qabyada ah waxaa ka mid ah baahida loo qabo isla xisaabtanka dambiyada dagaalka. Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay raacdo qaraar qolaha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada sanadkan oo ku saabsan samaynta maxkamad caalami ah oo gaar ah si ay ula xisaabtanto hoggaanka ruushka ee duulaanka gardarada ah soo qaaday sida hadalka loo dhigay. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Hague ayaa horey u baaraysay dembiyada dagaal ee suurtagalka ah iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee laga geystay dhulka Ukraine tan iyo markii ruushku u galay. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale abuuray guddi baaritaan oo loo igmaday in ay baaraan dhammaan xadgudubyada xuquuqul insaanka ee lagu galay xaaladda duulaanka ruushka. Warbixintooda labaad waxa ay ku egtahay bilaha soo socda. Subaxnimada Arbacada, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa la filayaa inuu furo fadhi diiradda lagu saarayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dagaalka iyo afduubka carruurta Ukraine ee ruushka uu wado. Jimcaha oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee duulaanka ruushka, dhowr wasiir arrimo dibadeed ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha ammaanka, kaas oo xogeeya guddi qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku gudbin doono warbixin kooban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintaasoo diyaarisay guryaha v o a ee magaalada New York, gaar ahaan xarunta qaramada midoobay uga soo waranta Margaret Bashiir. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Tababar ku saabsan maaraynta midhaha beeraha ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelladhe. Beeraleyda ayaa loo tababarayaa sidii ay ku kaydsan lahaayeen waxyaabaha u soo go'a. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beeraley oo ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Hir Shabeelle iyo mas-uuliyiin ka kala socota hay'adaha WFP, STS iyo hay'adda FAO. Uqaabilsanaha mashruuca beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka waramayaa ahmiyadda uu leeyahay tababarkan.
Magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hore ugu dhacay magaalada Beledweyne, halkaasuu ka diiwaan gashan 14 iskaashato mashruucan SRSFka. Anigu ku hadlayo afka wasaaradda iyo FAO, waxaan leeyahay insha allah ka faa'iideysta waa dhaantii aqoonsi ama tababar ku saabsan post harvest management. Yani waan ognahay khasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii lasoo goosto kadib ilaa ay suuqa laga soo gaarsiiyo.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Cilmi Axmed Deere ayaa waxa uu uga mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tababarkan, waxaana uu ku booriyey xubnaha ka qayb galay in tababarkan ay ka faa'iideystaan beeraleyda kalena ay uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen.
Runtii waa aqoon isweydaarsi loo baahnaay, yimidina waqti ku haboon oo munaasib ah. Runtii waan ugu mahadcelinaynaa in allaale intii soo qabaqaabisay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan anaga ka wakiil wasaaradda beeraha waraabka dowladda Hir Shabeelle, runtii waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo mataqaanaa dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha Hir Shabeelle ka shaqeynayso. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa haddii Allah awoodda la idmo. Waxaan ka warrabaa in halkan ka cadeeyo Hir Shabeelle waa dhul hodan ah, aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka.
Qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka qayb galay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay tababarkan ka faa'iideen, sidoo kalena waxyaabaha ay ku barteen aqoon isweydaarsigan ay shaqadooda ku dabaqi doonaan.
Anigoo ah Yunis Alnuur oo ka mid ah iskaashita Sisinley, maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminaar kaga faa'iideysi ah aan kaga faa'iideysanayno habka dalagga loo soo saaro ama habka dalagga loo tacbo ee iskaashitooyinka degmada Jowhar. Maanta mahadi ilaaha iskale ka suku waxaa noo qaban qaabisay seminaarkaaneti hay-adda FAO, WFP iyo STS iyo anagoo iskaashatooyinka yaryaraa soo korayo inaan kaga faa'iideysano.
Waxaan ka socdaa iskaashatada Horseed waxyaalo badan aan ka faa'iidnay. Awal dalaga waa naga qasaari jiray maadaama hadda seminar badan iyo wacyi badan la geliyay. Waxaan ka faa'iidnay sida badarka marka oo noo soo go galeeyda oo meel nadiif aan ku warano oo mashiin hadii qoyan yihiin hadii qaran yihiin aan ku baroobaysano maadaama wala waxyaalo badan aan ka faa'iidnay awal galeeyda. Afdeera naga geli jiray badarka asoo macnaha taamkiis gaaray inaan goosano aan meel isaga shubi jirnay. Hadda maasha Allah galeeyda hadda taamkan iyada noo qalashay.
Soomaaliya dhanka wax soo saarka beeraha waa qayb ka mid ah ilaha dhaqaalaha iyo nolosha dad badan ayaana ku tirsan waxyaabaha ka soo ga'a beeraha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wagaag dhegeystayaal, dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay booqasho lama filaana ku tagay dalka Ukraine dhowr maalmood un ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Haddaba sida ay xaaladda ammaanka ee magaalada Kiev ahayd ka hor iyo intii uu Biden halkaasi ku sugnaa? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
runtii horta booqashadu u horeyn waxay ahayd booqasho aan la sii shaacin oo si runtii sir ah ku socotay. Laakiin wararku waxay sheegayaan in intii madaxweynuhu uuna tegin Kiev oo uu u raacay tren waddanka Poland, Warsaw uu tren ka raacay oo tren xagga dhulka uu ku galay bilo ka hor marka intii qabanqaabada booqashadan lagu jiray xagga Maraykanka ayaa waxaa la geeyay ciidamo CIA-da iyo qaybo militariga Maraykanka ka tirsan iyo ciidamo badan oo xagga nabadgelyada ah oo madaxweynaha ilaalinaya. Ciidamadaasaa horey u sii joogay marka operation wuxuu ahaa dowladda Maraykanku mar hore ay ku talagashay oo u qorshaysnaa. Markaan xagga nabadgelyadu aada iyo aada baa loo adkeeyey. Dowladda Ukraine wixii caawimaha oo laga rabay weyna way ka shaqeynayeen, waa la iskaashanayay. Marka waxay ahayd booqasho laguna sii talagalay lana ogaa all ready-na ama Secret Service-ka ha noqoto madaxweynaha waardiyeeya iyo amnigiisa ku shaqale ama qolada CIA-da ha noqoto. Qaybo badan oo xagga amniga ah oo dowladda Maraykankaba iska sii kaashaday horena u sii joogay. Marka tareen buu ka raacay Poland, tareenkaasuu markaa ku galay. Marka wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in booqashada markii madaxweynuhu lugtii ugu dambeysay uu ku jiray uu sii socday, in dowladda Ruushka la ogeysiiyey in madaxweynaha Maraykanka uu tegayo Kiev uu tegayo Ukraine, taasna markaa Ruushka amni ahaan la sii ogeysiiyey. Marka Ruushku way ogaayeen, kutalagalkeeduna wuxuu ahaa booqasho lagu sii talagalay, amnigana aada loo adkeeyey.
Waan gartay shir jiraayid buu la qabtay Zelenski madaxweynaha Ukraine, muxuu sheegay oo shirkaas ka ballan qaaday?
Runtii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden booqashada uu ku jiray Ukraine uu ku tegay aan la shaacin, wuxuu shir jiraayid la qabtay madaxweynaha Ukraine Zelenski, wuxuuna ballan qaaday arrimo badan oo ay ka mid tahay lacag 500 million oo dollarka Maraykanka ah in uu ku caawin doono oo xagga military aid-ka ama arrimaha militariga lacagtaas oo ku saabsan. Wuxuu kaloo ka caawin doonaa in la helo hubkan artilleriga ah ee madaaficda goobta iyo rasaastooda inuu keeni doono, in uu waxyaabahan layskaga ilaaliyo xabadaha oo bullet proof-ka ah oo askartu ay xidhaan oo qalabkaasna uu Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay uu keeni doono. Waxyaabo badan oo runtii xaggan waxa la yidhaahdo raadaarada oo droniska iyo weerarada Ruushka ka imaanaya la socon kara oo digniin ka sii bixin kara inuu arrimahaasna uu keenayo. Marka waxay ahayd madaxweynaha Maraykanku runtii ballanqaad weyn oo lacageed iyo mid military ayuu u sameeyey, wuxuuna ka sheegay Ukraine intuu joogay, wuxuu sheegay in kaalmada Maraykanku ayna xilli lahayn ay ku istaagto laakiin inta ay ku xoroobayso Ukraine oo wadankoodu gacantooda ku soo noqonayo ay wadi doono Mareykanka kaalmada uu siiyay Ukraine waa waqti uu qaban
waan gartay. Waxaa la sheegay inuu u gudbay dhinaca Poland inkastoo sheegtay in markii hore waxa ka yimid muxuu halka ka samayn doona
Madaxweynuhu Poland wuxuu u tagay waa muddo sanad ka yar bay ahayd markii labaad ee uu tago. Wuxuuna u tagay waddanka Poland, waddamada Eastern Flank la yiraahdo, ama xuduudaha u dhow ee NATO ka mid ah, ilaa 9 waddan oo xuduudahood u dhow yihiin Russia ama Ruushanka, ayuu halka ballan kula lahaa. Wuxuuna tusayay in Mareykanku uu side by side waxan la yiraahdo, ama uu garabkooda taagan yahay waddamadaas oo runtii walwal uu hayo Ruushanka ah. ama ay weeran uga yimaado marka ama waqtiga fog ha noqoto ama hadda marka wuxuu u cadeynayay wadamada Poland ay ka mid tahay iyo 8 waddan kale ee xuduudaha Russia u dhow ee NATO ka tirsan inuu u ballan qaado inay Mareykanka ka go'an tahay inuu difaaco wax walba oo kaga yimaada ee waddanka Ruushka marka qalbi qaboojin bay ahayd uu u sameynayo iyo taageero runtii aad u xoogan oo wadamada u sameynayay ballanqaadna uu u sameynayay in Mareykanku si mar walba uu difaaci doono haddii Ruushka wax weerara ama dhibaato ay kaga timaado.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ka qayb gashay shirka ammaanka Munich ayaa sheegtay in Mareykanku uu go'aamiyey in Ruushku uu galay dembiye ka dhan ah bini'aadamnimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Haddaba maxay arrintaasi ka bedelaysaa xaaladda dagaalka hadda socda? Waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdulqaadir Guuleed oo tafaftire ka ah websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay dalka Canada.
Salaamu calaykum Maxamed, adiga iyo dhegeystayaashaba V O A aad baad u mahadsantihiin. Waxaa magaalada Munich ka socda shirka amniga dalalka reer galbeedka oo la yiraahdo Munich Security Conference. Waxaa ka qayb galaya Kamala Harris oo madaxweyne ku-xigeenka ah, Mareykanka ah, oo marka halka khudbadii ka jeedisayna Ruushka ku eedeysay inay dembiye dagaal uu galay uu dagaalkii Ukraine ku galay. Sidoo kale Antony Blinken oo ah xogeyaha arrimaha dibadda oo shirka ka qayb galay iyo Kamala Harris ba waxa ay shirka ka sheegeen digniin ay u dirayaan dalka China oo ay sheegeen in hub aan ahayn ganooca khatarta ah ay ugu diraan Ruushka kuna taageeraan islamarkaana ay tahay inay joojiyaan haddii kalena cilaaqaadka labada dal uu sii xumaanayo. Ruushka ayaa arrintaa ka falceliyey oo diidma ka muujiyey. Sidaasi la mid ah waxa iyagana xiiso leh in barwaaqo sooranka reer Yurub ay sheegeen inay kor u qaadayaan iibsiga iyo sameynta saanad hub oo marka lagula tacaalaya Ruushka iyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho lama filaan ku tagay magaalada Kiev ee dalka Ukraine. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adi aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada Soomaaliya ka jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay muddada kororsadaan marka ay 4 sano u dhammaato, mise waa xadgudub sida ka muuqata warqadda uu soo saaray maalintii shalay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Fawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Suleyman Haashi oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Shacabiga Soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan. Sidoo kale idaacadda V O A Soomaali, laanteeda afka Soomaaliga iyo bahdeeda waa salaaman yihiin oo runtii dadka iyo dalka Soomaaliyeed hawl weyn u haysa. Intaa kadib su-aasha haddaan abaaro waxa weeye xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waraaqada ay soo saareen ee ay ku dhaleecaynayaan waxa ay ugu yeereen muddo kororsi. Anu waxaan qabaa warqad lagu degdegay inay tahay warqad aan waqtigeedi imaanin waayo dawladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa hadda muddo dheer baa u dhiban sanad ma ayna gaarin waxa extension oo muddo kororsiga ma ayna samaysanin sidoo kale labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya wax ka soo baxay ma jiro dawladdu dagaal bay ku jirtaa dal la dayacay oo aan shaqo laga qabanin bay kula jirtaa dagaal argagixisadii waxay ku jirtaa dib u habeyn waxay soo hoysay guulo cizi leh xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre oo shacabiga Soomaaliyeed ku dirsaday nimankii argagixisaday dowladdiidkaa baa la ugaarsanayaa akoonnadii baa laga xiray lacagihii baa laga joojiyey meel walba iyagii baa lagu baacsanayaa dekadii canshuurta ay ka qaadan jireen baa istaagtay maxkamaddii ay xamarweyne iyo bakaaraha ku hayeen baa albaabada la isugu dhuftay prime minister Xamse Cabdibarre xukuumadiisa rajadii ummadda Soomaaliyeed bay noolaysay maanta marka maba taagna extension yani wax kale laga hadlo oo dowladda aan la arbushin baa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalnimada iyo dowladnimada raba yaa laga rabaa
markana waxa uu leexanayaa Suleyman Haashi
aad baad mahadsantaa Yasiin dhegeystayaashaadaba xildhibaanadu way ka shaqeynayeen beryihii ugu dambeeyey muddo kororsi ka horeeya madaxweynahooda arrimo runtii ku cusub curfiga dowladnimada Soomaaliyeed ayay aniga runtii ila muuqdeen haddii laakiinse laga maarmi waayo muddo kororsi oo in macnaha ayagu hadalkaasi u dhigayaan oo kale uu noqdo sida qaarkood ay kuugula doodayaan leeyihiin maya anagu muddada kororso miino laakiin muddo xileedkii hay'adaha ayaan shan sanoad ka dhigayna annaga dadkan aan meesha u dirsanay aan hayr garanay shaqada u dirsanay afar sanoad baan u dhaarinay xildhibaan ha noqdeen ra'iisul wasaaraha madaxweynaha marka haddii ay doodaas wax ka bedelayaan waa in ay noqotaa mandate ka dambe
waa tahay Suleyman waxa weeyaan waxaan u leexanayaa si yar ambassador Cabdi Xakiim qodobada ku qoran markaad akhrisay labadiina waa akhriseen Himilo qaran xisbiga uu hoggaamiyo Sheikh Sharif Madaxweyne oo wadanka qodob buu soo qaadaya qodobada lagu xadgudbayo waayo ku meel gaar bay ahaayeen mana aha wax wali si rasmi ah loo fidiyay maxaa dhaliyay waqtigan arinta laga hadlo
waxa weeye warqadan ay soo saareen xisbiga Himilo waa warqad aniga waxa iigu muuqataa lagu degdegay warqad aan waqtigeedii la soo saarin warqad aan wax proof ahaynin waa kayaabid wey warnimanka hadda meesha jooga president Hassan Sheikh iyo prime minister Xamse Cabdibarre wax Soomaali laga waayay 15 sano u dambeeyay wadaane hal loo saacbiyo 5 sano waxa jeega hal sano 20 sano haday fadhiyaan ha fadhiyaan
warqadan anigu waxaan aaminsanahay waxay u noqon kartaa dadku marar badan wala iska sheegi jiray badbaado qaran iyo baarki dawladda maanta in loo sheego leeyahay war ma joogtaan xilli aad ka shaqeysaan muddo kororsi waxa joogtaan xilli muddadii laydi doortay aad umada waxa ugu qabalahaydeen aad qabataan waxay ila tahay in ambassadorkan oo ixtiraamaya in uu u sheego ragan oo hadirto isagu maantadan oo isagu saacabka u garaacaya hadda aynu aragno in uu yiraahdo war dalka wax u qabta mushaharka ciidanka bixiya dowladnimada daadajiya dhulkana shabaab ka xoreyseen maamul u sameeya ka daaya meel muskale hadar cusub ha isku qaadinaya gaarka la madaxa ku dhafanina Sheikh Sharif aan waxaan aaminsanahay inuu wadanka u turay waxaan aaminsanahay in xisbigiisan mustaqbal weyn uu u sameynayo arrintan uuna noqonayo kii ugu horeeyay runtii kusoo dhiirida arrintaas oo kale
muddo kororskan laga hadlay ee hadda la sheegayo ma yahay mid ku haboon waqtigiisa
xalku waxa weeye dadka hadda meesha jooga Soomaaliya xukuma madaxweyne Xasan Sheekh uu horeeyo labada gole iyo xukuumadda iyo prime minister ku xigaan wixii ay ku maamulaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed in lagu taageero waa ka ilbaxnay maalin walba nin dhinacna ka yimaada
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn danjiraha waayo aragga Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray iyo Suleyman Haashi oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaaban intaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabana waxaa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadda ayay dhageystayaal marinayaa haatan qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaha idin guud maro tirada dhimashada ayaa kordhay isla markaana gaadhay ugu yaraana 8 qof oo dhulgariirkii shalay ka dhacay dalka Turkiga iyo waliba xadka dalka la wadaaga ee Suuriya. Kaasi oo imiyamaba dhacay 2 toddobaad un kadib dhulgariirkii xoogganaa ayaa ku dhinteen ku dhawaada 45,000 qof. Dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, isla markaana xuduntiisa ugu weyn amaba halka ugu weyn ee uu saameeyay ay ahayd. Hataay amaba aan idhaahdo Dufayn oo ah gobolka dalkaasi berigiisa ku yaalay Hataay, iyadoo sidoo kale gaasina uu si daran u waxyeeleeyay dhulgariirkii hore ee dhacay bishan Februari 6-deedii. Dhulgariirkan cusub ayaa sidoo oo kale ka dhacay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin dalalka Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba Masar. Waxaana xigay amaba ahaa cabirkiisu dhulgariirkaasi mid cabirkiisu ahaa maba gaaray 5.8 magnitude. Haatana dhegeystayaal, aynu wararka iyo weliba warbixinada wixii idin dhaafay waxaad ka maqli kartaan ama dib ugu dhagaysan kartaan bogeyga voasomali.com. saan horeba idinku sheegay gabagabadii idaacaddaynu maraynaaye. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada dhagaysanno codka Ebi Naxariisti Jannaa ka waraabiya Khadra Daahir xige. sayar dhigistayaal ugu dambeeyay socodkeeda inuu soo gaarsiinayo Khadra Daahir ee idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanka dambe dhamaantiimo waxaan dareemayaa meel kasta oo joogtaan ba sida iyo nabadgelyo. Imana turayo, amfariirka qaade.